Partiya Demokratik a gelan HDP ji bu hilbijartina herêmî a ku di 31 Adar de li dar dikeve bi heft partî û PKT-yên Kurd re tifaqê dike.
Serokê platforma Demokratên Kurd birêz sertaş kuçak bi çepikên we.
Serokên HDP Pervin Buldan û Sezay Temelî bi serokên heft partî û PKT-yên li Amedê daxuyaniyek dan û tifaqa xwe ji raya giştî re ragihandin. Partiyên ku bi HDP re gihîştin tifaqê Tevgera Azadî, PDK, DDKD, PDK Türkiye, Partiya Azadî Mirovahiyê, Partiya Komünist û Partiya Herêmên Demokratîk e. Serokê Platforma Kurdistanê Sertaş Bucak, daxuyaniyek Kurdî, hevseroka HDP Pervin Buldan jî yap Türkiye xwend.
Kürt halkının özgür ve demokratik geleceğini yakından ilgilendiren tarihi bir ittifakı halkımız ve kamuoyuna açıklamak üzere...
Sertaş Bucak ve Pervin Buldan Danzanin, Jiberku Hülbijartinin heremi jibu, destilatariye heremi u bicibuna demokrasiye giringe ev jibu kurdanji giringdire. Partiyen Kürt çar halanda sedeme intifakı eşkere kirin. Hatı desnişan kirin, peşti pergala serukatiye li Türkiye eşkere huya biyeku parlamento jiderb ketiye u peraji giringiye idareyin heremi hina zedetir buye. Her usaha desnişan kirin ku destilatar muhalefet u partiyen sistema Türkiye bi plan u programin beri hudane ser doza gele Kürt u duxazın ku mejiye gelde hinek tegiştinin çevt bicih bikin. Brez Bucak, li serve çevtiye uha ahvi.
Destilatar muhalefet u partiyin sistema Türkiye bi plan u programan beri hudane doza gelime o duxazın ku mejiye gelde hinek tegiştinin çevt bicih bikin. Em duxazın ku gelime ev fikir bivana hiçi bibem. Dibirişin, eğer emi herin sen sandokan jî, em neçin jî ve tu cudabın çenabe. Çağa ben jî, evi nişare dayan kayın varın tayin kirin. Bibiti giriştini çevk, bibiti giriştini çevk, dekhuatın gelime jî siyaseti tu sandıkın, bivan dîtinin çevk, gelime jî kona bikin hedef.
Hem Pervin Buldan hem de Sertaş Bucak daxuyaniyên Serokê MHP Devlet Bahçeli adı derbarê Kurdan u hilbijartina herêmî de bibîr xistin. Gotin Devlet Bahçeli dibêje MHP bira hilbijartinê de winda bike lê bila devleta Tirk winda neke û wiha dewam kirin.
Ji bo nakî em bikevin pêşbirî wî yekî divê em eşîran têxin dewrê. Ango Bahçeli dibêje bila Kurd hilbijartinên wenda bike, bila MHP jî hilbijartinên wenda bike, lê belê siyasetê wan wenda neke.
Di xala çara de hat îfade kirin ku piştî pergala serokatiyê bicih bûye desthilatariya AKP û rejima Tirkiyeyê tenê bûye ya zilamekî. Ji buna ku ew bikaribin bi hilbijartinên meşru û îrade gel ve pêvajoyê derbas dibe ku partiyên Kurd dikaribin tifaqên gelekî berfireh li Kurdistanê jî pêk bînin. Ji ber vê yekê ew tifaqa xwe li Kurdistanê li Tirkiyeyê û li dinyayê ji raya giştî re radigihînin. Kerem kin em ji dengê Sertaş Bucak ku bidin dengê partiyên siyasî ku bi HDP re tifaqê dikin.
Tifaqa cumhur ku dixwaze îrade gelîbe carekî din desteser bike û bi formulakî dibêje bila Kurd wenda bikin siyaset dike. Lê hemberî wî dîtîne em jî dibêjin bila tifaqa hilbijartina Kurdistanî û gelî me bi ser keve bila partî me bi ser kevin. Bi wan helwestin em dixwazin ku derfet û destkeftînin xurt bi dest bixin.
Brez Bucak destnişan kir ku tifaqa hilbijartina herêmiya Kurdistanê ew dixwazin siyaseta sivîl demokratîk xurttir bikin. Ji buna vê yekê jî ew bi bawerî tê dikoşin. U got ya herî girîn jî nirxên gelê Kurd ên netewî diparêzin û êrişên ku li ser gelê Kurd hene di bingeheka sivîl û demokratîk de dixwazin hemberê van êrişa derbikevin. Di tifaqa hilbijartina herêmî de tevger û partiyên Kurd amaje pê dikin ku di nava gelê Kurd de kultura hevkariya netewî demokratîk pêş de bibin. Her wisa gotin ku dîtinên şaş ku di nava Kurdan de heta niha bela bûne weka ku tê gotin Kurd nikarin tifaqê bi hevdûra bikin, ew dixwazin vê dîtina şaş di hilbijartinên herêmî de bişkênin, vala derxînin او لگورا دخوازا گل کرد تبگرن. پارتیان کرد دست نشان کرند تفاق جمهور. AKP و MHP دبیشن جبونا پیش روش دولت او تفاق خو آواد کن. او وانجی گوت لکسا مکو امج هفدو بخیدن تونه جبرمان سدامان امجی تفاق خو چید کن او لحفد کن. سرتاج بوجاق دست نشان کرد سر گوتنا تفاق جمهور. تفگر و پارتیان کردان جی ناکوکی و جدابون خوی پاش فدکشینن و سر نرخین هفبش این کردان او تفاق خوی اهل بجارتن هرمی رادگهینن. بریز بوجاق و ها دوام کرد.
بشتالگونا کردان به اتفاق و به هبرا گرنگی اکی دروکیه و برجواندیه گلی مدائی. امی حتا داوی جبون اهل بجارتن هرمی یک ریزی و تفاق کردان به پاریزن و بانگ خو دوباره دکن و بانگی وان هباران بکن که بجداریه اتفاقه مبرد.
اتفاقه هلبجارتنا هرمی بانگ لپارتین کرد این کل دروی و اتفاقه مانشی کرد. هجای گوتنه که پارتی سوسیالیست کردستان، هدا پار پارتی ازاده کردستان و حق پار دو اتفاقه دا جینه گرتن. لاتفاقه هلبجارتنا هرمی گوت او رومت نشانه اراده واندکه و مافکی دموکراتیکه که خل در وحش نه لگوتن هولوان حتی سویه که اداره ادوام که ادخوازن کرد به هفدوره تفگر بکن. خجی جان فرقین، دنگی امریکا، آمد.